Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I motorprogrammet lægger vi denne gang ud med en prøvekørsel af den nye prisvenlige BYD Atto 2. Den er billig, men hvad får man egentlig for pengene? Det fortæller vi i programmet. Og så skruer vi lige tiden tilbage til midt i juli, hvor vi var ude at køre i den helt nye fuldt elektriske Mazda 6e for første gang. Bilen ser fantastisk ud, og den kører fremragende, men især prissætningen gør den helt unik. Vi kan allerede her indledningsvis nævne en pris på 300.000 kroner. Ingen anden bil i den kaliber kan for tiden købes til en så attraktiv pris, og prisen kommer til at holde, fortæller man hos Mazda i Danmark. Men hvordan kører den nye Mazda 6e? Hvordan er den i det hele taget? Hvad byder den på? Alt det fortæller vi i motorprogrammet denne gang. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer, læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenteres af MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til 26. oktober. Det der med at være elbilsbilist, det er ligesom at stige ind i en anden verden, tror jeg for mange mennesker. Jeg tror, der er mange mennesker, der oplever det i hvert fald. Det kommer selvfølgelig an på, hvilke lademuligheder man har. Når jeg fortæller jer det, så er det fordi, i øjeblikket sidder jeg her med åben dør, for det er simpelthen for varmt her i sommersolen, at lukke dørene i den her BYD Atto 2, som jeg sidder bag rattet i øjeblikket. Og det er en fuldt elektrisk bil, og der kommer man til temmelig meget at skulle sidde ved sådan en ladestation og lade op. Fordi at for det første, så kan den altså lade med 11 kW. Og så kan man jo altså også med denne her lade den på en hurtig ladestation. Og der er bare det ved det, at hvis man i øvrigt kan finde en, der virker, fordi dem jeg har prøvet, det kan ikke kommunikere med bilen. Men hvis det virkede, så ville jeg altså kunne lade med 65 kW, og det er ikke særlig meget. Nu er det heller ikke nogen meget dyr bil, der er tale om. Denne her, som er udstyrsudgaven, som hedder Boost ovenikøbet, den koster 225.000 kroner. Hvis jeg vil have den billigere, så kan jeg spare 15.000 kroner. Og det er nu ikke, fordi det er alt for meget udstyr, jeg kommer til at give afkald på, så betyder det ikke noget med de der 15.000 kroner oveni, så er det i hvert fald ikke det, der burde afskrække en fra at tage udstyrsudgaven. Og for de penge får man jo altså temmelig meget bil. Men selvfølgelig, man betaler jo heller ikke afgift til staten, så det er jo ligesom, hvad kan man sige, de andre bilister, som betaler afgift til staten, der så kommer til at finansiere ens egen bil, og det er måske meget godt for privatøkonomien. Det vil jeg ikke forholde mig til. Det går hen og bliver lidt politisk. En BYD, den er også kinesisk. Og når jeg siger det, så har det egentlig ikke noget at gøre med nationalitet og den slags ting. Det har noget at gøre med, at når man bygger biler i Kina, så er det nogle andre ting, man lægger vægt på. Den her bil, den har temmelig meget elektrisk udstyr. Den er udstyret med, og det er derfor, jeg kommer til ofte at skulle lade op, et batteri på 45 kWh. Det er ikke særlig stort. Det tager så i det her tilfælde, der vil jeg gerne lade den op fra 64% op til 100%. Det vil tage en time og 42 minutter. Det har bilen selv regnet ud. Men jeg holder altså her og lader op, og så kan jeg jo fortælle jer om bilen, og det giver jo god mening, fordi meget af det, man skal fortælle omkring den her bil, er sådan fysisk det til at holde på. Det er en bil, der måler 4,31 m i længden. Den er 1,68 m høj, så det er altså en forholdsvis høj bil, og det har den fordel, at der er god lofthøjde, så har den et panorama glastag, det er altså ikke et soltag, men et glastag, det har den også, selvom det var den billigste udgave, og så har den elektrisk indstillelige forsæder, den har et 360 grader kamera, altså hvor jeg kan se hele vejen rundt omkring bilen, og jeg kan gøre det i to dimensioner, fordi den der skærm, der sidder her i midterkonsollen, den kan altså dreje 90 grader, så den også sidder lodret. Det er sådan en smart BYD-ting. Den har også mulighed for, at jeg kan lægge et løbehjul for eksempel i bagagerummet og lade det op. Så har den øget varme i forsæderne og ret varme. Det er noget af det, man får med for de der 15.000 kroner. Og ude bagtil, der har den en justerbar bagagerumsbund. Og når den er i laveste position, ja, det kan være, at man egentlig også skal tage den ud, så disponerer jeg altså over 400 liter bagageplads, og det er jo ret godt. Jeg har hernede i midterkonsollen i et øvrigt pænt interiør, synes jeg, den er pænt designet. Der har jeg et 12 volt udtag. Hvis jeg fryser, jamen så har jeg en varmepumpe, som også fungerer som airconditionanlæg. Den er lidt træ i det, men der kommer gang i den trods alt. Men den kan ikke bruges til at konditionere batteriet, og det betyder, at nu er jeg heldig i øjeblikket, at batteriet er varmt, fordi det er lunt i vejret, temperaturen er over 20 grader, så lader det hurtigt op. Hvis det nu var 0 grader, eller minus 5, eller minus 10 grader, så ville den her ladetid formentlig blive dobbelt så lang. Plus, at den afstand, jeg så bagefter ville kunne køre med bilen, ikke er de 312 km, som den sådan nogenlunde egentlig godt kan køre, sådan som den har det nu. Den vil formentlig falde til et eller andet sted under 200 km. Så det her det er en bil, som i særdeleshed er velegnet til at køre rundt med ind i byerne. Det er den af en grund til. Dens køreegenskaber er simpelthen ikke gode. Og hvad er det så, der er dårligt ved at køreegenskaber? Ja, ind i byen, der kommer man jo i og for sig fint nok omkring, men i samme øjeblik, jeg kommer ud på en landevej og skal køre igennem nogle sving osv., så kører den simpelthen mærkeligt. Det er sådan, at når jeg kører lige ud, det går sådan nogenlunde. I samme øjeblik, jeg giver mig til at dreje på rettet, så sker der i første omgang ingenting. Og så lige pludselig, så drejer den meget. Forestil jer, at jeg skal lave en dobbelt undvigemanøvre med et sådan styretøj der, så går det fuldstændig galt omkring styringen. Men det er dobbelt slemt, fordi affjedringen er sådan afstemt, så den egentlig er komfortabel, og det er fint, hvis man kører rundt på en sådan ujævn asfalt inde i en by, men i samme øjeblik, man kører ude på en landevej. Så når man så får bilen til at dreje, så krænger bilen voldsomt, så meget så tyngdepunktet bliver skudt over i den side af bilen, hvor jeg sidder, hvis jeg drejer til venstre, og selvfølgelig den anden side, hvis jeg drejer til højre. Og det er med til at øge den der ustabilitet. Så den er simpelthen bare ikke særlig god at køre med. Og det er jo ikke i harmoni med, at den har nogle fartpræstationer, hvor jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,9 sekunder, og jeg kan køre 160 km i timen på toppen. Det må man ikke i Danmark. Det kunne jeg heller ikke drømme om at prøve. Jeg ville simpelthen ikke ture. Så man har altså skabt en bil, som egentlig er ganske udmærket, hvis man kører rundt, efter min mening også der, hvor en elbil for alvor giver mening, nemlig inde i byen. Inde i byen, hvor man kan lade være med at forurene nærmiljøet med udstødning, og selvfølgelig skal man lige smutte uden for byen. Kører man i den her bil, så tag det stille og roligt. Vær meget varsom. Det er mit bedste bud. Og den er jo altså hurtigt oppe i fart. 7,9 sekunder til 100 km i timen. Sådan en bil som denne her, den er udstyret med det, der hedder en torsionsbagaksel. Den er ikke så avanceret, og det gør selvfølgelig heller ikke den del af kørslen bedre. Og så har den 17-tommer alufælge, men det er 60% dæk. Det betyder, at det ikke er lavprofildæk. De ser næsten sådan ballonagtige ud, kan man sige. Og det kan have en vis indflydelse på bilens køreegenskaber. En bil som den her, den vejer 1570 kg. I forhold til batteristørrelsen på 45 kWh, der er det en forholdsvis stor vægt. Men i forhold til en bils køreegenskaber er det jo ikke en voldsomt stor vægt, i hvert fald ikke, hvis man betragter den ud fra elbilsvinklen. Og det taler egentlig for køreegenskaberne. Jeg vil næsten kaste opgaven videre til BUD og så sige, I bliver nødt til at lave en bil, der kører bedre. Fordi den har så mange fine egenskaber, den er fornuftig prissat osv. Men omkring køreegenskaberne, der er der altså et eller andet, som de burde gøre bedre efter min opfattelse. Men selvfølgelig, man kan bare køre stille og roligt i sin bil, og som sagt kan man køre rundt med den inde i byen. Og der har det formentlig ikke så stor betydning, at den har nogle styreegenskaber og en bevægelse på vejen, som jeg i hvert fald ikke er den helt store tilhænger af. Hvis du vil se billeder og læse mere om BYD R2 2, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og Formel E.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til 26. oktober. En gang imellem er der en særlig årsag til, at man virkelig glæder sig til at skulle prøve en ny bil. Det er nemlig tilfældet her, hvor jeg skal fortælle jer om den helt nye Mazda 6e. Jeg har glædet mig til den, siden jeg så de første billeder. Siden har jeg også fået lov til at se bilen, bare sådan helt stationært i en kælder ude hos Mazda, hos den danske importør. De havde sådan lige en bil på gennemrejse, og der fik man mulighed for lige at kigge lidt på den og få en fornemmelse af, hvad det her var for en bil. Og så har jeg altså nu fået mulighed for også at køre i den. På nuværende tidspunkt befinder jeg mig på Mazdas hovedkvarter i Europa. Det ligger i Leverkusen i Tyskland, og det er der, hvor man laver de første internationale testkørsler, lancering kalder man det også, af den helt nye Mazda 6e. Og det betyder så også, at da bilen først kommer på markedet sådan hen omkring 1. september, så er der tale om det, man kalder præproduktionsbiler. Det er altså nogle biler, som er ikke fuldstændig færdige, men næsten færdige. I princippet så er de klar til at blive sat i serieproduktion, men der er altså stadigvæk nogle små ting, man kan justere på dem, hvis det kommer dertil. Det ved jeg så ikke, om de har tænkt sig at gøre, men i alle tilfælde så er det en god mulighed for som journalist at få mulighed for at prøve at køre en af de her biler. Og det er det, jeg har været ude at gøre nu. Og på den ene side må jeg sige, jeg er blevet meget, meget glædelig og bekræftet og overrasket over, hvad det er for en bil, Mazda de har gjort. Men når det så er sagt, så er der en ting, som i den grad bare dominerer. Hvis man forestiller sig, at man skal købe en ny, fuldt elektrisk Mazda, så skal man se på én ting før noget andet. Man skal se på prisen. 300.000 kroner koster den billigste Mazda 6e. Og man kan komme til at betale, jeg tror det er 340.000 kroner, hvis man køber den med alt muligt udstyr og alle mulige ting oveni. Men mere kan man ikke komme til at betale. Og der er altså tale om en bil, som virkelig hører til på kanten af luksusklassen. Den er næsten 5 meter lang. Den er sådan limousine/sportslimousine-formet, og så er den usandsynlig lækker i den måde, hvorpå, ja, i øjeblikket sidder jeg bag rettet, kabinen den er indrettet, lækre materialer, et lækkert design. Man sætter sig ind i den her bil, og så siger man simpelthen bare wow. Den her nye Mazda 6e er som sagt fuldt elektrisk, og den kommer i to varianter, og der skal man sådan lige holde tungen lidt lige i munden, fordi der er ikke særlig stor forskel på de to varianter. Hverken når det drejer sig om rækkevidde, eller når det drejer sig om motorkraft. De har begge to omkring 250 hestekræfter leveret til baghjulene, og de har begge to en rækkevidde omkring de der 500 km. Den ene den kan køre lidt længere end den anden. Til gengæld, og det er der, man måske lige skal holde tungen lige i munden, så lad os få det på plads med det samme, den
bil, som har den længste rækkevidde, har en anden slags batteri end den bil med den kortere rækkevidde. Men den med den kortere rækkevidde, den har det, der hedder et LFP-batteri, og det er skabt uden brug af kobolt, og det kan måske i visse sammenhænge være meget hensigtsmæssigt lige at forholde sig til. Det batteri, det har den fordel, at man kan rålade det op til 100%, hvorimod det andet batteri, som godt nok giver en længere rækkevidde, det kan også godt lades, men det bør kun lades op til en 80-90% af den totale kapacitet for at skåne batteriet. Men anskaffer man bilen med det lille batteri sådan kilowatt-timer-mæssigt, så er man i en situation, hvor man kan lade det 100% op, og de der 100%, det svarer vel sådan næsten til en omkring de der 85-90%, som man kan lade det andet batteri op til. Det er altså et sjovt regnestykke. Men LFP-batteriet har altså en fordel til, og det er interessant, fordi det er den billigste af de to udgaver. LFP-batteriet, det kan hurtigt lades med op til 165 kW, hvorimod det lidt større batteri, som i øvrigt er på 80 kWh, lad os lige få det på plads, og også det mindre sådan kapacitetsmæssigt er på 68,8, så der er jo altså ikke nogen stor forskel. Men det mindre, det kan hurtigt oplades med op til 165 kW, hvorimod det lidt større kapacitetsmæssige batteri, det kan kun lades med 90 kW. Og der er jo sammenhæng mellem, hvor mange kilowatt man kan proppe ind i batteriet på en gang, og så den tid, som det tager at lade det op. Så mit forslag, det er nok, at hvis man klør sig i nakken og siger, at jeg vil godt have sådan en ny Mazda 6, så vil jeg foreslå, at man vælger den med det lille batteri, så at sige. Se, det var en masse tekniknørderi sådan her til at begynde med, men jeg synes, det er vigtigt lige at forholde sig til. Og dermed har jeg jo altså også lige fortalt, at vi taler altså om biler med forholdsvis store batterikapaciteter. Og for ligesom at få de der rækkevidder sat på plads også, men det er jo sådan altid lidt varieret afhængig af årstid og køremønster og alt muligt andet. Med det lille batteri, der kan man køre 479 km, og jeg taler altså om kilowatt-timer lille batteri. Og med det store batteri, kan man køre 552 km. Så I kan se, det er altså ikke stor forskel. Punktum, ikke mere batterisnak lige nu. Okay, den med det lille batteri, den billigste af dem til de 300.000, den har en elmotor på baghjulene, 258 hestekræfter, og den anden, den yder op til 245 hestekræfter. Det er jo heller ikke nogen nævneværdig forskel. Hvis man så gerne vil have et godt udstyr i, sådan et ekstra godt udstyr, et udstyr, som blandt andet betyder, at der indvendig i det panoramasoltag, som en hvilken som helst Mazda 6 er født med, også er sådan en slags indvendig afdæmpning af lyset udefra, som jeg i hvert fald sætter pris på. Jeg kan godt lide panoramasoltag, men jeg kan altså også godt lide en gang imellem, skal vi sige, populært set skrue ned for det der indfald. Der skal man altså lige betale 15.000 kroner mere, så kommer man op på 315.000 kroner. Altså, vi taler om biler til 300.000 kroner, hvor prisforskellen på den standardmodel, som man har, og den der luksusmodel med de ekstra features, den koster 15.000 kroner mere. Det er altså småpenge, når vi taler om biler. Men når alt det så er sagt, hvad er en Mazda 6 så? Den er faktisk en usædvanlig gennemført og usædvanlig godt påklædt og opdresset bil. Den ser fantastisk ud. Jeg kan ikke beskrive det som lyd på, hvor godt den ser ud. Men den ser rigtig, rigtig godt ud. Interiøret ser også godt ud. Når man sætter sig ind i den, så har man den der utrolige, næsten ubeskrivelige lækre følelse. Og det er lidt af det samme, man oplever, når man giver sig til at køre i bilen. Det skal vi selvfølgelig prøve lidt senere. Og der er i det hele taget meget mere at fortælle om den nye Mazda 6e, og det kan du høre i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mazda 6e, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til 26. oktober. Vi er godt i gang med at berette for de første internationale prøvekørsler af den helt nye fuldt elektriske Mazda 6e, der lanceres i Danmark omkring 1. september. Jeg fortæller bag rettet i den nye bil. For ligesom at beskrive interiøret herfra, hvor jeg sidder, så har jeg en stor midterskærm på 14,6 tommer. De allerfleste funktioner betjenes via den her store skærm i midterkonsollen. Der er også noget, der ligner knapper, og det er det ikke rigtigt. Det ser bare ud, som om det er knapper. Men man har altså et interiørdesign, som på en eller anden måde ligner det, som man er vant til, hvis man har en Mazda 6, men så alligevel ikke, for denne her, den er jo fuldstændig moderniseret. Man har også forskellige funktioner, som man kan betjene for rettet, og nogle af funktionerne kan man lave genveje til på rettet, sådan at man kan ligesom vælge, hvad man egentlig gerne vil. Som for eksempel at trykke på en knap her, og så køre den der indvendige kappe, kan man sige, den kører hen over mig, og nu sidder jeg altså i lidt mørkere cockpit, end jeg ellers ville have gjort. Men sådan har jeg det altså bedst, og det lukker fuldstændig af, det sætter jeg også pris på. Ser jeg om på bagsædet, så glæder jeg mig over, hvor god plads der er deromme. Og det er jo noget af det, som man lægger vægt på, når man bygger en bil som denne her, er der også god plads på bagsædet. Bilen er baseret på den samme grundlæggende platform som den bil, som endnu ikke er kommet til Danmark, men som er skabt i et samarbejde mellem Mazda og det kinesiske firma, som hedder Sangang. Sang-An skulle være kommet til Danmark på det her tidspunkt. Jeg har faktisk været ude at køre i en i Tyskland i øvrigt, også for et stykke tid siden. Men køremæssigt er de altså meget forskellige. Og det er væsentligt ligesom at pege på, at de er forskellige. Hvad angår styringen, er der ikke så stor forskel, men hvad angår affjedringen, er der altså forskel. Den her Mazda, den er noget mere fast i affjedringen, og det er jo typisk, som vi europæere gerne vil have det. De mange hestekræfter gør selvfølgelig også, at bilen den er hurtig. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,6 sekunder i den ene model og 7,8 sekunder i den anden model. Topfarten den er 175 km i timen, og det er også tankevækkende, at man har lavet topfarten blive så høj, fordi det oplever man jo ofte med elbiler, at de faktisk kan være hurtigt op i fart, men de ikke nødvendigvis kører særlig stærkt. Men det kan man altså med denne her, og jeg har også været ude og køre i den på en motorvej, og det gør den pænt. Jeg vil så lige sige, at det er ikke der, den har sin kernekompetence. Kernekompetencen ligger snarere i anvendelsen på mere almindelige veje, på det skiftende underlag, som man kan blive udsat for på den ene eller den anden måde. Der opfører den sig pænt. Jeg vil godt nok sige, at man burde måske lige finjustere styringen en anelse, men det er måske bare mig. Jeg glæder mig i hvert fald til også at prøve bilen i den endelige form. Jeg tror ikke, der kommer til at være den helt store forskel. Men stop lidt. Fordi det, jeg taler om, det er en bil, der måske koster 600.000 eller 700.000 kroner, hvor jeg ville gå hen og have forventninger, som det, jeg lige har talt om. Den her, den koster 300.000 kroner. Den er altså et skub til de der penge. For lige at få lidt flere dimensioner på. Længden, jeg har sagt, den er tæt på 5 meter, det er også rigtigt. Den måler 4 meter og 92 cm i længden, og så har den en bredde på 1 meter og 89 cm. Den er sådan forholdsvis bred, men den er altså ikke så bred, så man ikke kan finde en parkeringsplads til den i en dansk by. Men den har en akselafstand på ikke mindre end 2,9 meter, og det er temmelig meget. Og det kan altså være årsagen til, at bilen også sådan køremæssigt, ikke er den allersjoveste at komme omkring hjørnerne med, men den vejer øvrigt omkring 2 tons. Men til gengæld er den sådan rimelig stabil, når man kører hurtigt. Men det er ikke nogen racerbil. Den har en tophængsel bagklap, men er altså heller ikke en hatchback i traditionel forstand. Og så har den en bagagekapacitet på 466 liter. Men derudover har den ude foran en ret stor, det man kalder frunk. Det er altså en trunk. Trunk, det er jo det engelske ord for et bagagerum. Det er på 72 liter. Og der er altså faktisk plads til, at man kan have ladekablet liggende derude selvfølgelig. Og så kan man altså også have måske en ekstra taske, hvad man nu gerne vil have derude. Så man har altså reelt set en større kapacitet, end bare det, der kan være i bagagerummet derude bagtil. Og så har den en sjov ting. Og det er noget af det, man oplever, når man kører i bilen. Og det er måske med til også at skabe den så aerodynamiske effekt, når man kører hurtigt med den. Den har en bagspoiler. Sådan en elektrisk bagspoiler, der når man kører over 90 km i timen, sådan cirka, så kommer den op. Og den der spoiler, den sørger altså for at stabilisere luftstrømmen omkring bilen nede bagpå. Både så den bliver mere aerodynamisk og dermed mere effektiv, men også sådan, at bagenden på bilen den bliver holdt i ro. Og den er så åben ned til 50 km i timen, så kan man øvrigt aktivere den manuelt, hvis man vil det. Det er jo meget godt, når man skal tage nogle billeder af den. Der har jeg jo kunnet gøre det. Man sidder i de her sæder her, som er skabt i en eller anden form for lædermateriale, og jeg vil ikke dyrke, hvad det er for en type af læder. Det har jeg faktisk ikke rigtig nogen indsigt i. Men et pænt lysere læder, men ikke hvidt, sådan en lysebrun design. Og hvis man så i øvrigt er utilfreds med belysningen herinde i bilen, så kan man vælge en hel masse forskellige lys sammensætninger. Man har det, man kan kalde for ambiente lys, som gør det muligt at vælge mellem 64 farver. Og nede under den der store skærm, jeg var inde på før, har man en stor bred midterkonsol, hvor der både er plads til, at man kan få opladet sin mobiltelefon, og man kan også sætte et par flasker fra sig, der er også et midterrum, og der er en ekstra plads nede under denne her konsol, hvor man, okay, under kørselen skal man altså ikke have ting liggende der, de kan være svære at finde. Den har også en berøringsskærm omme ved bagsædet, som betyder, at bagsædepassagererne både kan regulere temperaturforholdene på bagsædet, men altså også eksempelvis justere det der panoramaglastag, jeg var inde på før. Og så har man i øvrigt et filter, som gør, at den luft, der kommer ind i bilen, den er meget ren. Hvis jeg gerne vil have musik, så har jeg altså også musikmuligheder selvfølgelig, det har man jo i sådan en bil, men der sidder højtalere i nakkestøtterne på sædet her, og det er jo noget af det, der er med til at skabe en meget høj grad af komfort, når man kører i en elbil, at man ikke bare kører i en bil, som er lydløs, men også kører i en bil, hvor man bruger den der naturlige koncertsal, man sidder inde i, hvor akustikken faktisk er forbavsende god. Og så kommer man altså ikke udenom en moderne elbil også at tale om, hvilke funktioner, hvilke menuer har man indbygget i computerstyringssystemet. For det første har man jo netop et computerstyringssystem, som gør, at man for eksempel kan vælge speeder-respons. Man kan vælge, om man vil have en sportslig reaktion, når man drejer på rettet, eller den skal være sådan lidt mere behersket. Man kan ikke i den her bil, og det er igen der, hvor vi skal holde fast i prisen. Man kan altså trods alt ikke justere støddæmpningen. Den er, som den nu er. Og den er i øvrigt baseret på de samme typer hjul, uanset hvilken en af modellerne man vælger. Men der er mange valgmuligheder. Der er rigtig, rigtig mange ting, man kan styre via denne her skærm. Naturligvis også muligheden for at være connected, altså forbundet til omverdenen, har et udmærket navigationssystem. Og så har den, når jeg kigger ud af forruden, og det bliver jeg sådan lige inspireret til, for det gør jeg nu, der har den altså, jeg vil næsten sige, jordens største head-up display. Det virker så bare ikke så stort, når man sidder herinde. Men det, der er interessant, det er, at det ser ud som om, at den der information, som bliver spejlet op i forruden, befinder sig 7,5 meter ude foran bilen. Og det er en ret god afstand. Fordi forestil jer, at man normalt skal bruge læsebriller for at læse et instrument inde i bilen. Det skal man typisk, når man sådan har passeret de der 40-45 år. Det har jeg så gjort for nogle år siden. Når man begynder at skulle bruge læsebriller, så er det altså en afslappende måde at kunne se de her informationer på knivskarpt, sådan cirka 7,5 meter ude foran bilen. Det kan jeg kun anbefale. Og dertil kommer så også, at man har en instrumentgruppe og bagved rettet, som også står super skarpt, fordi det jo altså faktisk er bare en skærm, der viser mig alle de informationer. Men noget af det ser ud, som om de viser instrumenter, men det er vi jo efterhånden vant til i moderne biler. Lige i øjeblikket kan jeg ikke tale med bilen, det kan jeg godt, hvis jeg bruger mit engelske. Det vil jeg ikke gøre. På et eller andet tidspunkt kommer den vel med dansk tale, men det er altså ikke noget, vi ved om endnu.
Vi skal naturligvis også ud og køre en tur i den nye Mazda 6C. Den kan du høre om i det næste, som også er det sidste indslag i motorprogrammet i denne uge. Hvis du vil se billeder og læse mere om Mazda 6C, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til den 26. oktober. Vi er fortsat i gang med at berette fra de første internationale prøvekørsler af den nye Mazda 6E, og skal, som nævnt, også ud og køre en tur i den. Men først lige lidt flere detaljer om den, ikke mindst, hvornår vi kan forvente den på de danske veje. Prøvekørslerne fandt jo sted på tyske landeveje midt i juli måned.
Den nye Mazda 6E kommer på markedet i begyndelsen af september måned, der vil den blive markedsført i Danmark. Det kan godt være, der kommer nogle biler lidt før, men det er i hvert fald det, der er målet, der begynder man den reelle markedsføring af bilen. Og man regner med at sælge et par tusind stykker her i løbet af det første års tid. Og det vil være meget mærkeligt, hvis ikke Mazda kommer til det, fordi Mazda, må vi ikke glemme, er kendt for utrolig høj kvalitet. Og det er jo selvfølgelig også noget af det, der spiller ind, når de laver et samarbejde med en kinesisk virksomhed, så har man på den ene side Mazdas krav til kvalitet, på den anden side kinesernes indsigt i, hvordan man bygger moderne, energieffektive elbiler. Og det har man altså fået parret på, synes jeg i hvert fald, en ganske udmærket måde. Det er jo et samarbejde, som har eksisteret i 20 år. Der er også andre Mazdaer, der er blevet bygget i Kina, det ved man måske bare ikke så forfærdeligt meget om. Men man har altså det der samarbejde, så også hvad angår den organisatoriske del, der ligger bag ved produktionen af en bil som denne her, er man på et højt niveau. Men nu skal I høre, hvordan det lyder, når jeg kører ud i den her bil på en tysk landevej. Der er temmelig meget trafik i øjeblikket, men jeg kan i hvert fald godt fortælle jer lidt om, hvordan køreoplevelsen er. Og her skal jeg egentlig bare træde på bremsen, så kan jeg sætte gearvælgeren i D, og så er jeg parat til at køre. Som alle elbiler, så er Mazda 6E også meget lydløs, og det er det, I fornemmer i øjeblikket. Det, I kan høre, det er dækkene og deres kontakt med underlaget. Og det støjer lidt i øjeblikket. Det har noget at gøre med den asfalt, jeg kører på. Men på den anden side, så er den vej, jeg kører på lige i øjeblikket, temmelig plan. Og det betyder, at min sædeposition, den måde, hvorpå jeg oplever selve kørslen, er meget komfortabel lige nu. Men vejen er heller ikke ujævn. Jeg har kørt med bilen også på meget ujævn vej, og der mærker man altså stødene op igennem affjedringen. Og det har noget at gøre med, at man på den ene side meget gerne vil gøre affjedringen komfortabel, men samtidig også give den det der sportslige touch, som man har i en Mazda, og som i den her Mazda 6E faktisk også designmæssigt opleves, eksempelvis ved, at sidedørene her, de er rammeløse. Det er sådan noget, man normalt benytter i sportsvognen. Men måske kan I høre lidt bump indimellem, og de der bump skyldes simpelthen, at man sådan kan mærke, at man kan opleve ujævnhederne i asfalten, som kommer op igennem affjedringen. Og så er der jo altså det ved det, at når en bil vejer 2 tons, så skal man altså lige bruge en del af affjedringsevnen til at håndtere den der vægt. Men der er sådan en Mazda 6 heller ikke særlig høj. Den er faktisk lige så lav, som man normalt forestiller sig sådan en flad personbil, som jeg plejer at kalde det. Så har man altså skabt en bil med et lavt tyngdepunkt, og det gør, den ligger udmærket på vejen. Man skal måske lige vende sig lidt til styringen. Nu har jeg også prøvet styringen med forskellige indstillinger. Der må man finde den, der passer bedst til en. Der var sådan lige et par huller der. Her kommer et til. Det kan man altså høre. Men den der styring, den skal man måske lige vende sig lidt til. Men ellers er det bare mig, der er for nørdet. En gang imellem så er jeg lidt bange for, at fordi jeg kører for mange forskellige biler, så mister jeg ligesom fornemmelsen af, hvad oplever man egentlig som sådan en bilejer, når man har vendt sig til at have sin bil i lang tid. Så kører man jo bilen, fordi man kender den, og man ved, hvordan den reagerer. Den nye Mazda 6e synes jeg er en god bil, og i særdeleshed en god bil til prisen. Og hos Mazda siger man, at de der 300.000 kroner for basisudgaven, og så har den altså det her soltag, som jeg var inde på tidligere, som sammen med et par andre små features presser prisen op med 15.000 kroner, der er altså meget godt kørende. Og de har sagt hos Mazda, at de har tænkt sig at fastholde det prisniveau, fordi de siger, jamen vi ønsker ikke, at vores kunder, de efter et halvt år skal komme og sige, nu er prisen sat ned med 50.000 kroner, så jeg føler mig en lille smule snydt. De siger, selvfølgelig må de jo følge markedspriserne, det er klart, men som udgangspunkt har de altså ikke tænkt sig at lave om på de der priser, og det synes jeg egentlig er prisværdigt.
Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Klauding, og jeg er tilbage igen i næste uge, hvor vi afrunder præsentationen af den nye banebrydende Mazda 6e sammen med Mazdas danske direktør. Vi vil også fortælle om en Mercedes, der kan sno sig om sin egen akse, for vi har prøvet det og meget andet. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig MCH Messecenter Herning, der holder elbilmessen fra 24. til 26. oktober.